Komiði sæl. Hér á undan söng Silvía Gesti, Arjuna, Darslegt í Abschiedsstunde, Kveðjustundin er komin, úr gamanóperunni Der Schauspieldirektor, leikhússtjórinn eftir Wolfgang Amadeus Mozart, við texta eftir Gottlieb Stefani. Kammersveit Berlínar lék, stjórnandi var Helmut Koch. Óperan Leikhússtjórinn var frumflutt í Vín árið 1786, hún gerist í leikhúsi og fjallar um vandamál sem leikhússtjórar þurfa stundum að glíma við. Tvær söngkonur vilja báðar fá aðalhlutverkið í óperu sem á að fara að setja upp. Önnur þeirra heitir Frú Hertz og það er hún sem syngur arjuna sem flutt var hér á undan, sorglega og þunglindislega arju. Leikhússtjóranum finnst þetta prýðileg túlkun á aðalpersóninni, Casildu, þegar hún er í ástarsorg. En Casilda á sér aðra hlið, hún getur líka verið fjörmikil og glettin. Og leikhússtjóranum finnst hin söngkonan, ungfrú Silberklang, ná þeirri hlið persónunnar betur. Hann er í vandræðum, hvora söngkonuna á hann að ráða? Í hans augum eru þær eins og vatn og eldur, frú Hertz er vatnið, ungfrú Silberklang eldurinn og hvortvekja er nauðsynlegt fyrir aðalpersónuna. Það er ekki út í bláinn sem tveimur ólíkum persónugerðum er líkt við eld og vatn í óperunni. Hjá læknum í fornöld komu fram kenningar það að fjórar lindiseinkunnir stjórnuðu persónuleikum allra manna, sem sé léttlindi, rólindi, þunglindi og ákaflindi. Þessar fjórar lindiseinkunnir voru taldar eiga hver sína hliðstæðu í höfuðskepnunum fjórum. Léttlindi tengdist lofti, rólindi vatni, þunglindi jörð og ákaflindi eldi. Þótt þetta væru fornar kenningar, höfðu þeir enn þó nokkur áhrif á tíma Mozarts og jafnvel lengur. Á árunum 1901 til 1902 samdi danska tónskáldið Carl Nielsen symfóníu sem hann kallaði lindiseinkuninnar fjórar, Die vier Temperamenter. Löngu síðar sagði hann frá því hvernig hann fékk hugmynd að verkinu.
Ég fékk hugmyndina að lindiseinkununum fjórum fyrir mörgum árum á sveitakrá á Sjálandi. Á veggnum í herberginu þar sem ég var að drekka bjór með konunni minni og nokkrum vinum, hékk sérlega brosleg litmynd sem skipt var í fjóra hluta, þar sem lindiseinkunnar voru sýndar með titlunum hinn ákaflindi, hinn léttlindi, hinn þunglindi og hinn rólindi. Hinn ákaflindi var á hestbaki. Hann hafði langt sverð í hendi og sveiflaði því af ofsa. Augun ætluðu út úr höfðinu á honum. Hárið stóð út í allar áttir kringum andlitið sem var svo afmyndað af reiði og djöfulegu hatri að ég gat ekki gert að mér að hlæja. Hinar myndirnar þrjár voru í sama stíl og við höfðum mjög gaman á því hvað það voru barnalegar, ýktar og broslega einlægar. En margt getur undarlegt skeð. Ég, sem hafði hlegið hátt og hæðst að myndunum, gat ekki hætt að hugsa þær.
Þannig kviknaði hjá Nielsen svo hugmynd að semja tónverk lindiseinkunnar fjórar. Úr því varð symfónía hans númer 2 sem frumflutt var árið 1902. Hún í fjórum köflum og hver kafli helgaður tiltekinni lindiseinkun. Ekki hægt að flytja hér alla symfóníuna, en hér verða leiknir fyrstu tveir þættir hennar. Fyrsti þátturinn hefur yfirskriftina Allegro Collerico, hratt og ákaft og lýsir að sjálfsögðu ákaflindi. Annað þátt á að leika Allegro Commodo e Flemmatico, það hratt en þægilega og rólindislega. Þar það rólindið sem birtist okkur. Symfóníuhljómsveit Danska ríkisútvarpsins leikur, stjórnandi Mikael Schönwand.
Thank you.
Þetta voru fyrstu þættinin tveir, Ákaflindi og Rólindi, úr Symfóníu nr. 2 opus 16, Lindis einkuninnar fjórar eftir Carl Nielsen. Symfóníuhljómsveit Danska ríkisútvarsins lék og Mikael Sjönvand stjórnaði. Árið 1816, 85 árum áður en Carl Nielsen samdi symfóníu sína, samdi Carl Maria von Weber fjóra söngva með hinu sameiginlega heiti Die vier Temperamente bei dem Verlust der Geliebten. Lindis einkuninnar fjórar við missi sinnar heittelskuðu. Já, hvernig skildu Lindis einkuninnar fjórar bregðast við í slíkum aðstæðum? Skildi ástarsorgin vera jafn mikil hjá þeim öllum? Kvæðin eru eftir Friedrich Wilhelm Gubitz og við heyrum nú lög Webers við þau eitt í einu. Hinn léttlindi, der Leichtmütige, er fyrstur. Eins og við er að búast, tekur hann missin ekki sérlega nærri sér. Blanka elskar mig ekki lengur, segir hann, og ég sem hefði vel geta verið henni trúr í eina viku í viðbót ef hún hefði ekki farið að tala hjónaband, nei, guð forði mér frá því. Ein stúlk í dag, önnur á morgun, þannig á það að vera. Og söngurinn endar með orðunum Met hjan alle, kom zu mir, komið til mín allar stelpur.
Lust entfloh und hin ist hin, lande will ich nicht mehr lieben. Ich verirr so wahr ich bin, nach 8 Tage treu geblieben, kann mir Hochzeit nicht zu sehen. Dafür hat mich Gott bewahrt. Liebe Frau, mein Kind, ich wandre schon zu frische Liebesfahrt, heute die und dann die andere, das ist so die rechte Art. Scheiden macht mein Herz nicht schwer, weinen kann ich nicht noch fluchen. Doch da kommt ein Mädchen her, schnell muss ich mein Glück versuchen, ohne Lieb ist alles leer. Sprüdes Kind, wirf ab dein Joch, lass von ihm ans Kost mich nippen, wie wir bleichen leben noch. Mädchen, reiche mir die Lippen, dann da küsst wirst du ja doch. Sieht man darf sich im Genuss viel versehnte Träume rächen, lass der Seelengenius aus dem Schlag der Herzen sprechen, Doppelsprache ist der Kuss. Ah, du magst mich nicht, nun gut. Mag ich's auch nicht gern ertragen, halt ich doch mir frischen Mut. Morgen will ich wieder fragen, hast vielleicht ein wärmer Blut? Wie ich mein Lieb gesinnt, kann nur lieben selig werden. Fahr ich einst zum Himmel, Kind, frag ich gleich den Herrn der Erde, ob die Engel weiblich sind. Wenn er etwa nein nun spricht, sag ich Vertrauen, Herr, dein Reich gefällt mir nicht, denn ein Himmel ohne Frauen ist die Sonne ohne Licht. Hebt die Treue hoch empor, quälend Glück will ich euch schenken. Schwatz nur mir Moral nicht vor, beide Liebe will ich denken, wenn ich den Verstand verlor. Alle Wesen huldgen ihr. Leben ist wiedergeben. Matzen, alle kommt zu mir. Matzen, Matzen, alle Matzen, alle kommt zu mir, zu mir, zu mir. Matzen, alle kommt zu mir.
Robin Trichler söng Der Leichtmütige, fyrsta söngin í söngvaflokknum Lindis einkuninnar fjórar við missi sinnar heittelskuðu eftir Karl Maria von Weber. Pianoleikari var Malcolm Martineau. Þetta var hinn léttlindi, en hinn þunglindi, Der Schwermüte, bregst allt öðruvísi við. Hann minnist hryggur horfinnar ástarsælu þegar honum fannst hann eiga allan heiminn. Fyrst Lára elskar hann ekki lengur, hefur hann ekkert til að lifa fyrir framar. Hann óskar sér þess eins að deyja.
Schuld klar wie Heiligenschein, Als der Lippen Siegel sprangen, herrschte Gott nicht mehr allein, denn der Liebe
Þetta var Der Schwermüte, hinn þunglindi, úr söngvaflokknum Lindis einkuninnar fjórar við missi sinnar heittelskuðu eftir Karl Maria von Weber. Robin Trichler söng og Malcolm Martineau lék á piano. Þá kemur hinn ákaflindi sem kallaður er reiði elskugin, Der Liebewütige. Svikin, lítilsvirtur, hrópar Don Marco bálreiður. Hver hefur komið í minn stað? Þjónar haldið vörð við húsið hennar og ef einhver dirfist að líta á frenjuna, spyrja hann þá hvað hann heiti og hálsbrjótið hann svo. Því miður er Don Marco svo æstur af reiði og afbrýðisemi að hann getur ekki haldið sig fjarri og laumast kvöld eitt heim að húsi Klöru sinnar fyrrverandi unnustu. Þjónar hans sjálfs ráðast þá auðvitað á hann og hann þarf að hafa mikið fyrir því að koma þeim í skilningum að hann sé húsbóndi þeirra. Klara heyrir hávaðan og kemur út í gluggan. Hún hæðist að Don Marco og segir að það hafi einmitt verið ofsafengin afbrýðisemi hans sem eyðilagði sambandið. Don Marco heldur heim æfa reiður. Í bræði sinni þrýfur hann byssu, æðir út í skó og skýtur héra.
Þrætt, fersnött, þér drengt mis ás. Auf Tina und spät, heut Abend ihr Haus und wagt zur mir gern ein einziger den Blick, so fragt, wer wäre und brecht ihm's Genick. Don Marco trieb alle, recht wachsam zu sein. Dann stürmt ihm die Galle bergauf und talein, ihr fluchten und rabend hinein in die Luft und passte am Abend noch selbst auf den Schuft. Mit Hast spioniert das Dienervolk stumm. Margo begirrt die Türen ringsum, wie schleichend und sinnig im Dämmern ihr Wald, gebieten recht innig sechs Fäuste im Halt. Wir sind sie nach Regel, klingt dies zum Gezerr. Ihr Lümmel, ihr Fliegel, ich bin euer Herr. Und wie ihn am Toben die Diener erkannt, spricht Klage von oben. Das ist ja charmant, die Eifersucht hordet schon Söldner heran.
Robin Trichler söng lagið Der Liebewütige, reiði elskuginn, úr söngvaflokknum Lindiseinkunnar fjórar við missi sinnar heittelskuðu eftir Karl Maria von Weber. Pianoleikari var Malcolm Martineau. Síðasti söngurinn í söngvaflokknum lýsir viðbrögðum hins rólinda. Skemmst er frá því að segja að honum er nákvæmlega sama þótt unnustan sé búin að segja honum upp. Hann er jafnvel döð fegin. Hún var svo sem ágætt á tillidögum þegar hún bjó til góðan búðing en tilætlunarsemin hjá henni. Hún vildi að hann væri sífellt að kyssa sig og sýna sér ástaratlot, maður getur nú orðið leiður á öðru eins. Nei, ef konur þurfa að vera með þetta óhófi í tilfinningasemi, er best að sleppa því alveg að giftast.
Nun, ich bin befreit, wie behaglich, mir ist Zärtlichkeit unerträglich, treibt sie keine Lau, werd ich ohne Frau, ruhig alt und grau. Hätt sie wohl gemocht, so bei Festen, plumper Puddings kocht sie am besten, doch die Lust ward matt, denn am Ende hat ich die Pudding satt. Sie gefiel mir gut so beim Wandern, und weil man gern tut wie die andern, bot ich mich zum Mann und sie nahm es an, ehe ich mich besann. Doch das gab ein Joch und ein Laufen, was nach Ausland roch, musst ich kaufen, und Tag aus Tag ein und bei Mondenschein auch noch zärtlich sein. Ohne Ruh und Rast musst ich küssen, das ist Höllenlast, küssen müssen, drum recht eisig hart hab ich sie genarrt, bis mein Wunsch mir ward. Aus dem Hause warf sie mich gestern und beliebte scharf noch zu lästern. Hätt ich nicht viel Geld, wär ich Schüsselheld, gar nichts nutzt der Welt. Doch mich macht der Hieb nimmer grämlich, denn die Liebe lieb ich bequemlich, treibt sie keine Lau, werd ich ohne Frau ruhig alt und grau.
Þetta var Der Gleichmütige, hinn rólyndi, síðasti söngurinn í söngvaflokknum Lindisengurinnar fjórar við missi sinnar heittelskuðu eftir Karl Maria von Weber. Eins og fyrr var það Robin Trichler sem söng og Malcolm Martineau sem lék á piano. En hvernig skildi hafa farið hjá leikhússtjóra Mozarts sem við kynntumst í upphafi þessa þáttar? Leikhússtjóranum sem vissi ekki hvora söngkonuna hann átt að ráða. Við ljúkum þessum þætti með atriði úr óperunni Leikhússtjórinn eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Söngkonunnar tvær syngja Ich bin die erste Sängerin og rífast það hvor þeirra eigi að vera í aðalhlutverkinu. Þótt þær séu báðar jafn metnaðargjarnar eru þær ólíkar að öðru leiti og frú Hertz sýnir hæfileika sína með því að syngja Adagio, hægt, en ungfrú Silberklang syngur Allegro, hratt. Tenorsöngvarinn herra Fogelsang reynir að róa þær með því að syngja Piano pianissimo, lágt, mjög lágt. En leikhússtjórinn finnur að lokum ráðið. Hann skiptir aðalhlutverkinu í tvennt og ræður báðarsöngkonurnar, enda eru mismunandi lindisengunir þeirra báðar jafn mikilvægar. Það Silvía Gesti sem syngur frú Hertz, en Rosemarie Rönisch syngur ungfrú Silberklang. Peter Schreier er í hlutverki herra Fogelsang. Kammersveit Berlínar leikur, en Helmut Koch stjórnar. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.
Künstler muss den anderen tadeln, es setzt die Kunst zu sehr heran.
Und nichts kann die Kunst nicht verliegen, ich stehe von meiner Hand.
Kein Künstler muss den anderen tadeln.
Künstler.
Dor musst die Tade.
Ich bin die Erste.
Es setzt dich uns so sehr
erlaubt. Ich bin die Erste.
Ein Künstler muss den anderen
verraten. Ich bin die Erste.